Český prezident po zveřejnění případu Vrbětice stále mlčí. Už po posledních prezidentských volbách můj host řekl, cituji, prezident Miloš Zeman nemůže stát nad občany a uzavírat se na Pražském hradě. Naopak by měl společnost spojovat, naslouchat i svým kritikům a přestat s divokým výkladem ústavy. Konec citace. Děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy profesor Jan Kuklík mým dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezké úterý přeje Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Pane profesore, myslíte si, že ta zatím absentující reakce prezidenta Zemana na kauzu Vrbětice je součástí toho uzavírání se na Pražském hradě?
Já myslím, že je to spíš taktický tah, protože myslím, že prezident vyčkává, jak se ještě situace vyvine. Nicméně já myslím, že to mlčení považuji za velkou chybu, protože myslím, že občané logicky čekají od své vlády a také od svého prezidenta, že se k závažným otázkám vyjádří a vlastně v zásadě bude na ně reagovat a třeba uklidní tu společnost a ne, že si nechá ten čas a vyjádří se, až se mu to vlastně bude hodit. A myslím si, že to mlčení Pražského hradu opravdu považuji v tomto konkrétním případě za velkou chybu.
Není pikantní, to je jen takový vtípek, ale on vlastně ani vtípkem není. Totiž, že hlavy států jiných zemí vyjadřují podporu Češku a na rozdíl od českého prezidenta, který tedy do neděle, jak ohlásil, bude mlčet, tak.
Já myslím, že se vyjádřil vlastně jako tiskový mluvčí v takové obecné rovině o tom, že je prezident informován a že vlastně jsou koordinovány ty kroky. Tomu samozřejmě můžeme věřit. Je to určitě tak, že i v tom zákulisí se lecos odehrává, ale já tady mám na mysli zejména právě tu důležitou roli ve vztahu k veřejnosti. Myslím si, že to právě zavdává různým spekulacím. Je to samozřejmě terčem různých vtipů a myslím si, že to právě jako neprospívá uklidnění té situace. Vidíme, že ta situace samozřejmě jednoduchá není a myslím si, že veřejnost by si právě od hlavy státu nějakou aspoň první reakci zasloužila s tím, že se samozřejmě k tomu má právo vyjádřit, kdy bude chtít po tom, co si například ověří některé informace.
Ostatně, jakou roli má prezident dle ústavy v těchto chvílích? Je to role formální, byť je šéfem ozbrojených sil?
Já myslím, že právě úplně formální role to není. Já myslím, že to postavení hlavy státu je samozřejmě zejména také v té rovině právě reprezentativní a symbolické. Já myslím, že je to věc, která je s československým nebo českým prezidentem opravdu spjata od počátku formování toho úřadu. Já si třeba nedokážu představit, že by něco takového prohlásil Masaryk, na kterého se současný prezident odvolává, když se to hodí. Nebo vlastně jakýkoliv tedy z prezidentů po roce 1989, typicky Václav Havel. Ale samozřejmě je to právo prezidenta se rozhodnout. Já jenom tady hovořím o tom, že bych to očekával od hlavy státu v takové situaci.
Vy jste naznačil, ale že tohle všechno jsou, to není litera ústavy, to jsou zvyklosti, to, co od prezidenta čekáte. Miloš Zeman sám řekl, že bude takový bořič těch zvyklostí. Může to něčemu pomoct, nebo to je špatně pro Česko?
Já myslím, že to by se samozřejmě ukázalo pak v budoucnosti. Já osobně samozřejmě bych dal více na tu tradici a respektování právě i nepsaných pravidel. Já myslím, že je to právě pro nově se formující státy jako případě Československa nebo pak České republiky, a není to zas tak dlouhá doba, kterou má ten její ústavní nebo náš ústavní systém za sebou. Takže právě prohlásit se za někoho, kdo bude bořit některé ty zažité tradice, je poměrně nebezpečné, ale uvidíme samozřejmě, jaká bude třeba situace po zvolení nového prezidenta. Samozřejmě ta jiná situace nastala poté, co byl samozřejmě Miloš Zeman zvolen právě proto, že byl přímo zvoleným prezidentem. Čili řekl bych tady, že určitý prostor pro novější nebo jiné vymezení té funkce hlavy státu tady samozřejmě byl, protože byl zvolen jiným způsobem a cítí větší podporu, obrací se často na veřejnost.
Ale na ústavě to nic nezměnilo.
No právě, že to je podle mě velká chyba toho, té úvahy, že stačí jenom změnit ten způsob volby prezidenta a že se tím všechno změní. Já bych chtěl připomenout, že vlastně tady jsme měli takovou diskuzi o té přímé volbě třeba v roce 35, kdy probíhaly opravdu takové dost ostré zákulisní boje při zvolení prezidenta Beneše, a tam se objevil hned návrh, tak pojďme zvolit prezidenta přímo, čili i v těch českých a československých dějinách se to objevovalo právě jako taková někdy poměrně zoufalá snaha reagovat na to, jak to vypadá v politickém zákulisí, a trochu něco takového se odehrálo právě i v České republice.
Děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy profesor Jan Kuklík je mým dnešním hostem. Určitě jste, a nejen vy, zaznamenal, jak se vyvíjel postoj Andreje Babiše k celé té kauze. Zpočátku to byl jasný státní terorismus, kterému se musíme vzepřít, dnes už je to útok na zboží. A já se ptám, definuje právo v Česku jakékoliv nějak ten pojem státní terorismus?
Já myslím, že samozřejmě ten pojem státní terorismus je do určité míry zase spíše politicko-právním pojmem. Samozřejmě ještě probíhá vyšetřování celé té záležitosti. Neznáme vlastně všechny okolnosti a v zásadě jedno z těch prohlášení i místo předsedy vlády Hamáčka bylo, že se vlastně ani nedozvíme právě z toho důvodu, že probíhá to vyšetřování a že jsou to i samozřejmě otázky spojené s tím, že jsou, že to citlivá otázka získá tajných služeb.
Jestli mohu, pane profesore, ale neplatí tady to, že to, co víme, totiž, že dva nebo tři
tak
agenti,
ale to, co víme, to přesně tak, jak říkáte, to, co víme, podle mého názoru samozřejmě je velmi závažné zjištění, které spojuje ten akt právě s konkrétním státem, s jeho tajnou službou, a to na území cizího státu. V tom případě by použití toho pojmu bylo na místě. Také zpočátku, jak jste zmínila, se předseda vlády nebránil tomu označení. To, že se mělo že ten útok měl být dokončen na území jiného státu, podle mého názoru vůbec nesnižuje to, k čemu došlo, protože k tomu došlo na českém území. Byly porušeny samozřejmě české zákony, a to takovýmto neuvěřitelným způsobem. Takže pro mě je to, pokud se to potvrdí, to je další ještě věc, máme zatím ty informace z médií, tak pokud se to potvrdí, že to skutečně tak proběhlo, pro mě je to akt státního terorismu, za kterým stojí Ruská federace, určitě je. A to, že měl být dokončen ten útok někde jinde, to podle mě vůbec nesnižuje. Dokonce možná to ještě více ukazuje na tu problematičnost, protože i Bulharsko je členským státem Evropské unie. Máme tady samozřejmě celou řadu dalších souvislostí, čili říkat, že pokud se to stalo v nějaké souvislosti s cizinou, ale na českém území, tak to nesnižuje právě vážnost toho.
Jak jsem pochopila, není vůbec podstatné, kde k tomu útoku dojde. Důležité je, kdo ho provede. A jestliže jsou to státní složky, tak jako jsou to ruští agenti ve finále řízení Putinem, tak je to prostě akt státního terorismu, ať je to kdekoliv, dokonce i v Rusku. Ať je
určitě,
to
ale je to navíc na území České republiky, a proto právě Česká republika se k tomu nemůže stavět tak, že by důsledky právě tohoto jednání nějakým způsobem bagatelizovala. Já si myslím, že samozřejmě chápu, že tady může být určitá obava o ty politické důsledky. Viděli jsme velmi ostrou reakci samozřejmě samozřejmě Ruska, ale já si myslím, že pokud Česká republika si chce zachovat také tvář vůči svým spojencům v NATO, vůči své pozici v Evropské unii, tak pokud se něco takové odehraje na území České republiky, tak ta reakce musí být jasná, tvrdá a myslím si, že to si Česká republika nemůže dovolit.
Pane profesore, ale to už zjevně Česká republika prošustrovala, když vyzvala ke své vlastní podpoře ústy členů vlády a sám šéf té vlády posléze řekne, že to nebyl státní terorismus. To je celé vlastně, kde by to nebylo tragické, tak je to velmi legrační.
Myslím si, že to je spíš jako otázka tam do toho posté vlády dát i nějaké další ohledy na ten budoucí vývoj. Takhle bych tomu rozuměl. Já bych vycházel z toho původního prohlášení. Samozřejmě se mi to také nelíbilo, že se ta věc pak relativizuje. Myslím si, že je skutečně...
A
ze strany předsedy vlády.
Premiér je relativizuje.
Je to tak. No. A myslím si, že zase jako, ale chtěl bych tady říct, že je to věc, která samozřejmě bude mít ještě nějaký vývoj. Znovu bych ale upozornil na to, že my máme teď ty informace v nějaké první vlně. Já sám bych očekával, že je v zájmu právě uklidnění veřejnosti dále komunikovat a právě nebakatelizovat tu situaci, protože pro mě je vážná a má určitě důsledky do dalšího směřování České republiky. Pro mě by z toho vyplývalo, že by mělo dojít k posílení právě těch vazeb v rámci NATO, opravdu vážit tu spolupráci s Ruskem do budoucna, protože tohle myslím, že si žádný stát nemůže dovolit, jestli chce být brán vážně jako suverénní a samostatný stát.
Ale pane profesore Šám, další fakt, že premiér nejprve vykřikne, že zpráva Bezpečnostní informační služby bude zveřejněná a pak zase se rozhodne někde, že zveřejněna nebude. Vy dobře víte, ať vyšetřují nebo nevyšetřují, ostatně vyšetřovali 7 let, takže to se pravděpodobně víc, než víme v tuhle chvíli, na tu veřejnost nedostane. Čili jak mají lidé, voliči, si dělat názor na všechno, co se děje v okamžiku, kdy tyhle zprávy nedostanou? Nebo vědí dost?
Já to nedokážu úplně posoudit, co je možné ještě zveřejnit. Pro mě by bylo důležité, aby ty následné kroky právě byly konzistentní, aby jako právě definovali tu pozici České republiky pevně a aby jsme si byli vědomi, co to vlastně znamená i do budoucna. To jsem tady naznačil. Je to podle mě opravdu do určité míry situace, kdy se bude muset Česká republika rozhodnout, jestli bude dál do určité míry lavírovat třeba z těch hospodářských důvodů, anebo z hlediska toho, jak vypadá samozřejmě ta politická scéna. Pro mě je to důležitý okamžik právě z tohohle toho důvodu. A myslím, že je nešťastné, ještě jednu věc bych řekl, je nešťastné, že teď nemáme právě toho ministra zahraničních věcí, který by mohl také jako pevným způsobem řídit diplomacii. Já myslím, že to znejistění těch občanů je samozřejmě vyvoláno i tou politickou krizí sociální demokracie.
Ne, jasně, ale to, že nemáme ministra zahraničí, pane profesore, je celkem podružné proti tomu, jakého máme premiéra. Premiér vede celou tu vládu, takže teď se vás ptám na jenom váš pocit s tím, jakým prošel Andrej Babiš vývojem za posledních pár dnů. Už nemluvě o letech minulých, ale teď mluvíme o Vrběticích. Tak dělá to na vás dojem, že tahle vláda využije té příležitosti k nějaké jasné definici čehokoliv?
Já si myslím, že ten problém tak je, v jaké té situaci se teď momentálně nacházíme, že samozřejmě vláda řeší celou řadu dalších závažných problémů, protože pořád není dořešena i ta pandemická situace, budou významné ekonomické problémy, budou volby. Já myslím, že od té vlády vlastně vlastně trošku obtížné očekávat úplně zásadní a jasná stanoviska a rozhodování, když víme, jak se chovala v těch uplynulých měsících. Ale já bych to očekával od premiéra, který chce říct, že chce být znovu premiérem a měl by právě spíše se držet toho svého původního vystoupení. Já musím říct, že ten začátek pro mě byl relativně slibný, jako z hlediska i té informovanosti, z hlediska toho postoje, ale právě ten problém je ta relativizace, ten problém je to relativně slabé postavení vlády a víme, že budeme čekat na volby. No.
Neujasněnost svých vlastních cílů.
Přesně tak, ale je to taky proto, kde se nacházíme jako v tom volebním cyklu, je to celkem, protože ty ostatní strany vlastně vyčkávají voleb. Já myslím, že v těch volbách, ale mimo jiné, tato otázka teď se hraje významnější roli, než by zahraniční politika sehrávala, kdyby k této události nedošlo.
Mým hostem je děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy profesor Jan Kuklík a ty rány, které jste v průběhu jeho odpovědí slyšeli, byly dány tím, že pan profesor cítí potřebu bouchat do stolu a já nemám jak potichu mu to říct, když mezi námi je ten mikrofon, tak to říkám nahlas. Dočetla jsem se dnes v internetovém deníku Forum 24, že v noci na dnešek se na Pražském hradě objevil obrovský nápis Velezrada. Za akcí stojí nová organizace Zastavme velezradu. Lze očekávat, že bude se tady žonglovat se slovem velezrada poměrně čím dál častěji. Takhle. Naplňuje podle vás chování kohokoliv z vlády a z Pražského hradu to, co máme vžito pod pojmem velezrada?
Já si myslím, že co se týká toho postoje k tomu, jak zareagoval Miloš Zeman jako hlava státu, já myslím, že v tomhletom okamžiku a ve vztahu k té situaci tohoto týdne si myslím, že není možné činit vlastně jakékoliv závěry. Já chápu, že to může být spojeno i s těmi předchozími kroky, ale myslím si, že to samozřejmě je spíš takové žonglování na hraně ústavy. Myslím, že prezident zkouší ty limity toho ústavního systému spíš, než by se skutečně jako dopouštěl těch nejzávažnějších deliktů, z kterých jedině by mohl být obviněn a aby je posoudil ústavní soud.
Pane profesore, pardon, že do toho vstupuji, ale když dáte, jako to jste sám naznačil, když dáte všechno to žonglování na té hraně prostě na jednu kupu, tak to pro mnohé nevypadá, jako by byl Miloš Zeman úplně loajální k českému státu. Na vás to tak nepůsobí?
Já musím říct, že takhle ostře bych to neformuloval. Já můžu říct, že bych to kritizoval ten jeho postoj, že bych tam viděl samozřejmě úskalí právě pro ten ústavní systém i pro to pojetí funkce hlavy státu, ale myslím si, že to celé ani jako v tom celku zatím podle mě tu závažnost nenaplňuje tak, jak ji ústava předpokládá, ale to neznamená, že by se hlava státu neměla kritizovat za jako politiku a za postoje. A zejména proto, že vlastně společnost je tady do značné míry rozdělena v hodnocení celé řady právě těch situací.
Když dáme, pane profesore, stranou veřejnost, protože její hodnocení bývá někdy ošidné, tak mě by zajímalo, jestli vy jako právník, jako děkan právnické fakulty, když dáte dohromady prostě chování českého prezidenta, abych šla odzadu třeba kolem návštěvy čínského prezidenta, kolem čučkařů v naší vlastní zpravodajské službě, těch čučkařů, kteří mimochodem teď v rámci Vrbětic učinili to hlavní poznání, o tom, jak protlačoval ruskou vakcínu Sputnik pan prezident, nebo třeba kolem prezidentova prohlášení, že se v Česku vyráběl novičok, jestli si pamatujete na Skripala. Rozo a Tom Dukované. To je přeci taková kupa případů, které, jak vy říkáte, jsou na hraně, že ale dohromady už nějaký obraz dávají.
Já si ale myslím, že to je bohužel právě spíš otázka té politiky a toho, co bylo spojeno zejména s tím, s tou druhou volbou Miloše Zemana jako prezidenta. Já myslím, že řada těch věcí v té době už byla známa. Já myslím, že tady zase šlo o to, jako koho si občané České republiky zvolí prezidentem. Pro mě je právě možná v té věci nejzávažnější, že přestože už bylo známo, jak Miloš Zeman přistoupil k výkonu toho mandátu v tom prvním období, a tady musím říct, že jsem samozřejmě změnil názor a stal jsem se kritikem výkonu té funkce, a dneska jsem vám už několikrát řekl, že bych kritizoval celou řadu právě těch kroků, ale nicméně i s tím vědomím ho prostě většina vyžadovaná k volbě hlavy státu zvolila. Myslím, že Miloš Zeman si je toho právě vědom. A v tom druhém funkčním období, protože už nečelí tomu, jestli bude znovu zvolen, tak tu svoji politiku ještě více vyšponoval. Ale je to pro něj politická záležitost. Já myslím, že tady na to musí být také politická odpověď. Já osobně bych právě byl rád, aby například v těch volbách následujících, jak hlavy státu, tak parlamentních volbách, se právě ve volbách rozhodlo, co občané chtějí. Takže to by byla moje odpověď
na
to. No.
Jasně, to je úplně jasné, s vámi nelze v tomhle. Samozřejmě, než souhlasit, v první řadě to musí voliči nějakým způsobem rozseknout u voleb, ale mě to nedá. Přece nejsme všichni tady v průběhu, v mezičasí mezi volbami dáni do nějakého vzduchoprázdna nebo do mrazáku, ale prostě sledujeme a komentujeme. Prostý dotaz. Myslíte si, že kdekoliv v průběhu druhého mandátu prezidenta České republiky se mělo udát něco, co ho mohlo nějakým způsobem prezidenta usměrnit v okamžiku, kdy, jak sám říkáte, ukrajoval si větší moc, než mu dle ústavy přináleželo?
Já si myslím, že měl být víc usměrněn v té zahraniční politice.
Já si myslím,
že předsedou vlády. Já si myslím, že předsedou vlády, ale problém je, jestli to předseda vlády byl schopen a ochoten udělat, tady můžeme jen spekulovat, protože samozřejmě stávající předseda vlády ví, že tento prezident ještě bude rozhodovat o toho, koho pověří sestavením vlády, takže tady můžeme vidět určitý vlastně jako pad v té situaci mezi prezidentem a vládou, a myslím si, že prezident je si toho velmi dobře vědom a z tohohle toho důvodu může jako posunout ten limit v té zahraniční politice. Já bych jenom tady varoval předtím si myslet, že pokud bychom zvolili nějaké právě ty prostředky jít zase proti vlastně těm politickým názorům tou čistě právní cestou, jakkoliv to může taková situace nastat, to ještě nevylučuju, ale to si myslím, že v té situaci, v jaké se nacházíme, té společnosti také nemusí prospět, protože tady okamžitě budou samozřejmě ti, kteří jsou podporovatelé právě Miloše Zemana, cítili by opravdu pak velký tlak na své rozhodnutí a na své názory, ale to je...
Jestli mohu, ale zkusme to odosobnit. Máme tady nějakého premiéra a nějakého prezidenta. Prezident, který byl zvolen ve všelidovém hlasování, usurpoval si čím dál větší moc na úkor vlády evidentně. A ten premiér té vlády nic nedělal, protože, jak vy jste řekl, pane profesore, chtěl být s prezidentem za dobře, čili své osobní zájmy kladl nad zájmy této země.
osobní a politické tam, svého politického hnutí. Já myslím, že je to samozřejmě ale v politice někdy tak. Já jenom jsem tady se snažil říct, že těch důvodů může být samozřejmě více.
A
že
to bude.
A bude se to samozřejmě ještě stupňovat. Já jsem tady zmínil tu situaci s tím ministrem zahraničních věcí právě v této souvislosti. Ne úplně jenom, že by šlo o to, jako jestli by ta jedna osoba mohla něco změnit, ale spíš o ten způsob, jak se vlastně vynutila ta změna ministrů. Jak když při jmenování nového ministra zdravotnictví dostává úkoly, které má plnit. To naposledy udělal Masaryk při jmenování druhé Tuzarovy vlády. Pak to už nikdy neudělal takovému premiéru jako Švehla. By žádnému ministru nekladl takové podmínky pro jmenování. A prezident si vlastně vymínil to, že když řekne, že se dva ministři vymění, že se skutečně vyměnili. Já myslím, že to je dobře vidět. A proto to byl ministr zdravotnictví a proto to byl také ministr zahraničních věcí a že to ještě přišlo do této situace, je pro mě jako velmi nešťastné, ale vrátil bych se k tomu, jak celá situace vznikla. Prezident řekl, že si vlastně přeje, aby tito dva ministři skončili a máme teď 20. dubna a oba dva ministři byli vyměněni, takže já myslím, že bych tu situaci vnímal také z toho pohledu. Čili prezident si dokáže na tom premiérovi vymínit i změny vlády, které by jinak měl činit právě premiér na základě nějakého jiných úvah, než jak tomu došlo v tomhletom případě.
Jaké tohle, ta vlastně de facto poslouchání premiéra na přání prezidenta, jaké to může mít důsledky pro Česko?
Pro mě je to další posílení právě pozice hlavy státu, sice v této konkrétní situaci a nakonec k tomu došlo po nějakých peripetích a bude se určitě tvrdit, že to, co jsem teď řekl, vlastně tak úplně jako nebylo, ale já myslím, že to bychom si to trochu lakovali na růžovo, já myslím, že to je dost zřejmé. Myslím si, že to posiluje právě zase hlavu státu oproti vládě, oproti premiérovi. A já být premiérem, tak tohle si myslím dám jasně najevo i s tím rizikem, že budu samozřejmě s tímto prezidentem pak vyjednávat po volbách. Ale já si myslím, že ta úvaha, že radši ustoupím v nějaké konkrétní věci právě Hradu, protože budu potřebovat tu dohodu s prezidentem. Nejsem si úplně jistý, jestli je dobrá taktika, protože to zároveň oslabuje právě jako pozici premiéra, protože jak bude pak důvěryhodný, že bude skutečně rázně řešit problémy a nás čekají velmi závažné problémy. To nejsou jenom otázky zahraniční politiky.
Děkan právnické fakulty Univerzity Karlovy profesor Jan Kuklík byl mým hostem. Děkuju vám za to.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus s vám máme hezké úterý, třeba Barbora Techecí.